Κύριε Κουτεντάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Κύριε Κουτεντάκη, ξεκινώ από κάτι που συζητάμε όλοι. Συζητάμε όλοι το θέμα των φόρων πάνω στα καύσιμα, πάνω στην τιμή των καυσίμων. Άκουγα σήμερα το πρωί τη συνάδελφο την κυρία Κλήτου που ήταν προσκεκλημένη στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα να δείχνει έναν λογαριασμό από το βενζινάδικο όπου η αξία της βενζίνης ήταν ο μισός λογαριασμός. Δηλαδή από τα 120 κάτι ευρώ τα 60 κάτι ήταν η πραγματική αξία του καυσίμου. Θέλω να σας ρωτήσω με βάση την εικόνα των οικονομικών του κράτους, γιατί είδα και μια ανάρτηση του Υπουργού του κυρίου Σκέρτσου χθες, αν είναι εφικτό να παρέμβει το κράτος στη φορολογία των καυσίμων και σε ποιο βαθμό. Και το ρωτώ αυτό γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε και σε μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην δημοσιονομική εικόνα του προϋπολογισμού και στην ανάγκη να μειωθούν οι τιμές.
Κοιτάξτε τώρα, η υπόθεση των ειδικών φόρων κατανάλωσης κυρίως στα καύσιμα αλλά και το ΦΠΑ είναι ένα θέμα που συζητείται. Το αν είναι εφικτό ή όχι νομίζω ότι πρέπει να το δει κανείς λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Για να έχουμε έτσι μια αίσθηση μεγεθών, το σύνολο των ειδικών φόρων κατανάλωσης, στη βενζίνη, στο δίζελ κτλ., είναι γύρω στα 4 δις ετησίως. Τα έσοδα δηλαδή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ανάλογα με το πόσο μεγάλη ή μικρή μείωση θα κάνει, αν κάνει, θα έχει και το αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος να διαχειριστεί. Το δεύτερο είναι κατά πόσον, και εδώ είναι ένα ερώτημα λίγο πιο σύνθετο που δεν ξέρω πώς μπορεί να το απαντήσει κανείς, κατά πόσο είναι προτεραιότητα του καύσιμα σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, αν...
Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα εννοείται, αν καταλαβαίνω καλά. Πρέπει να διαλέξουμε πού θα παρέμβουμε.
Ακριβώς. Και η γνώμη δικιά μου τουλάχιστον είναι ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα αγαθό πρώτης ανάγκης για το σύνολο των οικοκυριών και των επιχειρήσεων προφανώς. Σε αντίθεση με τα καύσιμα που παραμένει φυσικά έτσι αγαθό πρώτης ανάγκης για όσους χρησιμοποιούν τα οχήματά τους για να μετακινούνται, αλλά δεν θα το έβαζα στην ίδια κατηγορία προτεραιοτήτων σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα. Και πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται μέχρι τώρα για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους αφορούν κατά κύριο λόγο, σχεδόν στο σύνολό τους, το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος.
Επομένως, είμαστε στο ή-φως ή αυτοκίνητο. Ναι. Ακούγεται άγριο αυτό, ξέρετε. Ναι. Ακούγεται άγριο γιατί ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι ήδη πολύ επιβαρημένος. Έχουμε αυξήσεις και στο σούπερ μάρκετ, αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, παράλογες στο ηλεκτρικό ρεύμα, πολύ μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Η πίεση έρχεται από παντού, θέλω να πω. Θέλω να ρωτήσω αν η πίεση υπάρχει και για το κράτος ή όχι, γιατί βλέπω ότι τα έσοδα, τα κρατικά, ήταν βελτιωμένα στην εικόνα που είδαμε πριν από λίγες μέρες.
Πράγματι τα έσοδα είναι βελτιωμένα. Είναι γύρω στο 1,5 δις καλύτερα σε σχέση με πέρσι, έτσι το τέλο που έχουμε τα συνολικά έσοδα του κράτου, τη γενική κυβέρνηση δηλαδή, και οι δαπάνες είναι μειωμένες. Η δική μας εκτίμηση για το πρώτο τρίμηνο είναι ότι είναι γύρω στα 3,4 δις καλύτερα από ό,τι πέρσι. Εδώ δεν πρέπει να λάβουμε κάτι άλλο υπόψη.
Αυτό όμως δείχνει ότι υπάρχει κάποιος δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις και για βοήθεια στα νοικοκυριά.
Θα σας πω, το δημοσιονομικό χώρο συνήθως έχει ο απλός τρόπος να τον εκτιμήσει κανείς είναι να δει ποιος είναι ο δημοσιονομικός στόχος για το τρέχον έτος και να δει μετά τι χωράει έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και από την πλευρά του μετώπου και από την πλευρά των δαπανών. Εδώ πρέπει να δούμε τώρα την εικόνα και του τρέχοντος έτους αλλά και του προηγούμενου. Έχουμε να λάβουμε υπόψη ότι το προηγούμενο έτος ήταν ένα έτος πολύ έντονων δημοσιονομικών παρεμβάσεων υπερταλλητών. Για την κάλυψη του κόστου τη πανδημία. Μιλάμε για ένα ποσό δηλαδή, τάξη των 15 περίπου δις, μιλάμε για καθαρό δημοσιονομικό κόστος. Το οποίο το μεγαλύτερο μέρος δεν θα υπάρχει στο τρέχον. υπάρχουν κάποιες παρατάσεις, κάποιες ουρές, όπως λένε, αυτών των μέτρων που περνάνε στο πρέπει, αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους δεν θα υπάρχει. Αυτό είναι το θετικό στοιχείο, να θέλετε μια πλευρά. Από την άλλη, ο στόχος αυτή τη στιγμή του τουρισμού είναι να κλείσει το 2022 με ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του 2% του ΑΕΠ, σε σχέση με 5% που ήταν πέρσι. Άρα λοιπόν έχουν και μια μεριά κάποιες δαπάνες του προηγούμενου έτσι που δεν θα επαναληφθούν, αυτό βελτιώνει την κατάσταση. Έχουν από την άλλη μεριά όμως έναν καλύτερο στόχο, βελτιωμένο στόχο όσον αφορά το πρωτογενές έλλειμμα, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες εξοικονομήσεις. Και το τρίτο πρέπει να προσθέσουμε εδώ είναι ότι έχουμε αυτό που σας είπα και πριν, τις παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος που τρέχουν από πέρσι τον Σεπτέμβριο πρακτικά και το κόστος τους μέχρι τώρα, έτσι μέχρι τον Μάιο, Ιανουάριο-Μάιο στο πεντάμινο του 2022 είναι γύρω στα 2,7 δις. Μια μισή μονάδα του ΑΕΠ δηλαδή. Εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος βέβαια καλύπτεται από τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και το υπόλοιπο περίπου ένα δις καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και είμαστε ακόμα έτσι τον Μάιο τα στοιχεία μας. Πώς θα εξελιχθεί αυτό μέχρι το τέλος του έτους? Αν θα γίνουν κάποιες αλλαγές, όπως έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξουν κάποιες άλλες παρεμβάσεις από τον Ιούλιο και στη χοντρική και στη λιανική τιμή, δεν ξέρουμε ακόμα έτσι πώς θα καταλήξει αυτό, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό το κόστος που θα δούμε στο 2022, στο τρέχον έτος δηλαδή, αν χωράει, ή μάλλον μαζί με αυτό το κόστος, αν χωρούν και άλλες παρεμβάσεις, όπως το είπα αναφέρατε για παράδειγμα, έτσι, για το κόστος των καυσίμων. Εδώ είναι ένα ερώτημα το οποίο με τα σημερινά στοιχεία δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς. Πρέπει όμως να συμπληρώσω και το εξής.
Και να μας δώσετε και μια εικόνα της ανάπτυξης.
Α, ναι. Να σας πω πρώτα αυτό και να πάμε και στην ανάπτυξη. Είναι σαφές αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα. Και δεν μπορεί σίγουρα σε καμία περίπτωση, σε καμία χώρα του κόσμου, να αναλάβει το κράτος. Το κράτος είναι η φορολογούμενη, έτσι δεν είναι κάτι άλλο. Το σύνολο των επιπτώσεων που προκαλούν οι αυξημένες τιμές. Δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος κανένα κράτος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια επιλογή που θα είναι είτε σε αυτό που συζητούσαμε πριν, ποιο είδους ενέργεια, ας πούμε, θα καλύψει το κράτος, το ηλεκτρικό ρεύμα ή τα καύσιμα ή οτιδήποτε άλλο. Και το δεύτερο είναι για ποιους. Γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες, κάποιες ομάδες συμπολιτών μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ πιο έντονα το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους από κάποιες άλλες κατηγορίες. Και εδώ νομίζω έχει σημασία.
Πρέπει να είναι στοχευμένες, λέτε, οι παρεμβάσεις. Να παρεμβαίνουμε εκεί που υπάρχει πραγματικό πρόβλημα.
Ακριβώς. Τα οριζόντια μέτρα έχουν πολύ μεγάλο κόστος, ούτως ή άλλως, γιατί τους αφορούν όλους, και βέβαια ένα μέρος αυτού του κόστους δεν υπάρχει λόγος να αναλυφθεί από το κράτος.
Τώρα, η ανάπτυξη θα είναι αυτή που περιμέναμε ή με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας ψαλιδίζεται?
Εδώ τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα, κύριε Χατζηνικολάου, και είναι μια γενική εικόνα που είναι διεθνής, έτσι δεν αφορά μόνο τη χώρα μας φυσικά. Οι συνθήκες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές, και αυτό εξαιτίας τουλάχιστον τριών παραγόντων. Το ένα είναι αυτό που συζητήσαμε και πριν, το υψηλό κόστος ενέργειας, που επηρεάζει το σύνολο σχεδόν των παραγωγικών διαδικασιών παντού, αλλά και άλλων εμπορευμάτων, όπως τα τρόφιμα, ας πούμε. Το δεύτερο είναι τα αυξημένα επιτόκια, καθώς όλες οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό αυξάνοντας τα επιτόκια. Και το τρίτο είναι η πολύ μεγάλη αβεβαιότητα που επικρατεί παντού, σε αυτούς που λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις τουλάχιστον, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πού θα καταλήξουν και οι τιμές της ενέργειας και τα επιτόκια, αλλά και άλλα στοιχεία, έτσι πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, πότε θα εξομαλυνθούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες, αν θα έχουμε αναζωοπήρωση της πανδημίας κτλ. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, έτσι, επιτόκια, ενέργεια και αβεβαιότητα, ο συνδυασμός τους κιόλας, σίγουρα δεν προμηνύει θετικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Και γι' αυτό ακούγονται έτσι και από πολλές πλευρές ανησυχίες για επερχόμενη ύφεση, τουλάχιστον επιβράδυνση κτλ. Άρα σίγουρα η κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή. Τώρα, συγκεκριμένα για το ρυθμό μεγέθυνσης, τον ελληνικό ρυθμό μεγέθυνσης, ας πούμε, εμείς έχουμε ένα εύρος. Προβλέψαμε, είχαμε δηλαδή από την. Πριν 2-3 μήνες την κάλαμε τις προβλέψεις μας. Ένα ευνοϊκό σενάριο, ένα ευνοϊκό, ένα ίδιο ας πούμε σενάριο, γιατί ευνοϊκό είναι το στήμα για δυσμενές. Και η ανάπτυξη κυμαίνεται μεταξύ 2,2 στο δυσμενές και 2,7 στο ίδιο. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τα νέα στοιχεία που έχουμε, μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα ότι θα πάει στο ένα νούμερο ή στο άλλο, αλλά μπορώ να σας πω ότι θεωρούμε αρκετά επισφαλείς αυτές τις εκτιμήσεις, χωρίς όμως κάποιο είδους αλλαγή ή τροποποίηση της εκτίμησης ποσοτικά αριθμητικά.
Ευχαριστώ θερμά τον επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Καλημέρα κύριε Κουτεντάκη.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα.